Mezularia, oraina berri.
Katalunian atzoko prozesu parte hartzailea exitoa jo dute eta ura bezala ba Roseta Zundaren misioa gidatzen dutenek ere exitoa hitz egiten dute azkeneko egun hauetan. Ala Galarra Arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon.
Elujarren etzi, hilaren 12an 67P Churyumov Gerasimenko kometan lur hartuko duen Roseta Zundari begira zaudete.
Bai, Rosetaren ibilgailu batek hartuko du Filaek.
Filaek, hain zuzen ere, hori da modulo bat, ez da?
Bai, hori da, ba roverra badaude Marten eta ikusi izan ditugu haie bidalitako irudiak eta batzeko zerbait. Ibilgailu horrek gero bertatik lekuan bertatikan irudiak bidaliko ditu eta ikerketak egingo ditu.
Mm-hmm. Eta bueno, ba zunda hori ba balentria handia izaten ari da misio guzti hau, ezta?
Ba, pentsa, orain dela 10 urte abiatu zen, horrek esan nahi du ba gutxienez beste 5-6 urte hori de guztia diseinatzen pasako zutela eta orduan jaiotako misio bat, orain ari da iristen bere momentu gorenerena. Mm-hmm. Ez da azkena izango, ba Filae askatuta gero kometaren gainean, Rosetak, espaziontziak, jarraitu ingo dio Filaeri, ba kometa lur hartu arte, eta gero kometari jarraituko dio eguzkira iritsi arte, eta bueno, hor ja, ba, erringo da, osuntxitu ingo da.
Mm-hmm. Erraz esan dugu lur hartze hori, baina kometa batean lur hartuko duen aurreneko aldia da, baita ere horrelako gauza batek, ez?
Bai, 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 bai. Ba, 10 urteko bidaia behar izan baldin badu, ara iristeko, imaginatu ze urruti dagoen, eta oso gutxi genekien kometei buruz. Oin dela 10 urte, orain baino gutxi jo are, eta ordun planifikatutakoa orain beteko da. Eta bai oso zaila da. Zaila da alderdi askotatikan eta bat ba oso gravitate txikia daukala korrek esan nahi du ez diola erakartzen Filaeri eta orduan Filaek berak ba baditu aingura batzuk eta motor batzuk itsatsita gelditzeko.
Mm-hmm.
Baina kraterrez beteta dago, hori ere ez zuten aurrikusi, ez zekiten nolako izango zen. Eta ikusi dute hori, oso zaila dala 4 kilometro luze dan kometa batian topatzia nahiko toki eta nahiko laua izatea, ba, behar bezala lurra.
Filaek behar bezala lurra hartu dezan.
Bai.
Eta lana behar bezala egin dezan.
Hori da, hori da. Orduan arriskuetako bat da, ba, lurra hartzeko momentuan iraultzea.
Mm-hmm.
Aldapatokatzea almazai eta arrokatxo bat, behar bada iraulingo da. Eta beste arazo bada, ba, behar bada boteka hasiko dala. Ba, nola, hain gutxi pixatzen dunan, bestela, 1 kilo pixatuko lituzke lurrean, baina gravitateen txikiakin, ba, gramo gutxi batzu besterik ez ditu pixatzenan.
Mm-hmm. Beraz, Filae, pelota bat bezala agian.
Bai, orduan horren zai egongo gera. Azkatuko du, Roseta gure Filae hau, ba, goizeko 9 aldean edo, baina, handikan unea gertatzen dana ikusten egunerako ordu erdiko atzerapena izaten dugu, eh?
Mm-hmm.
Hori kontuan hartuta, ba, 9:30 erdik, hor nonbait izango da. Eta 7 ordu beharko ditu Filaek, iristen azalera, eta hori niko gertu da, hola, 25 kilometrora edo. Eta gutxi gora bera, ba, hori, ba, 5 aldian edo, ja, hasiko gera ikusten, zer gertatzen da.
Eta Elujarren izan duzu aukera ba, elkarrizketatzeko, hain zuzen ere esango dugu, Rosetaren itzultzailea, Rosetari ordenak emateko, ba, berak ulertzeko moduan,
bai,
mezuak bidaltzizki dizkion,
bai,
personarekin. Tolosar bat.
Bai, Tolosar da.
Ingeniaria, bai, nola du izena?
Ander Martinez Albeniza izena, eta bai, sartu zen, justu, Roseta egonda lotan, denboraldi baten, ba, hibernatzen, irurtez, antxe deskantzatzen, eta tarte horretan sartu zen bera lanera han esan. Eta esan
Europako Espazio Agentzian.
Hori da, hori da. Mm-hmm. Ba, bai hau ez da, NASA-rena Europako kontua da, eta nazioartekoa da, orduan, beha berez dago Madrilgo ingenaritza enpresa batekin. Eta Europako hainbat herrialdek parte hartzen dutenez, ba, ba, aritu katu zitzaion. Eta dago, bueno, ba, bere ametsa bete du.
Mm-hmm.
Eta hori, ba, ikusi zu nola esnatu zen Roseta, eta geroztik, David, Rosetari zuk esan bezala, jarraibideak ematen, ba, nundik nora, mugitu behar duen, eta kamarak noiz piztu, noiz itzaldu, noiz zuzendu alde batera, bestera, eta guain, justu guain iten nahi dian maniobrak, ba, dia gako misioa ondo ateratzeko.
Mm-hmm. Hor, ez dago gutxe egiterik.
Ba, bueno, espero dute Esaten zun dendana prestatu dutela ondo ateratzeko, baina ezin dute ziurtatu ondo aterako denik. Orduan, bueno, loikin gabe ongo dia.
Pentsatzen dut, pentsatzen dut. Bueno, guk urrengo batean izango dugu aukera jakiteko gauzak zertan geratu diren, baina bueno, behintzat 10 urteko bidea eta 6.000 milioi kilometroko bidea da egin duen Arrosetak, ez? Bitarte guzti hontan.
Bai, bai. Oso ibilaldi bihurria inberri izan du, ba planeta tarata inguratu delako indarra hartzeko. Bestela, motorren bidez bakarrikara iristia, ba, ezinezkoa izango litzateke.
Txampartzera joan da orduan.
Bai, hori da, hori da, hoxe hori egiten zuen batzutan abiadura galtzen zuen, eta orduan harrapatzen zuenia planeta bat gertu, haren indarrarekin bat, ba, hurbildu da kometaren gana. Esan behar da, guen dela 10 urte abiatu zenean, hasiera batean beste kometa batera bialdu behar zuten. Baina justu atzeratu inberri izan zuten jaurtiketa, eta ja kometa horrek aldin nintzien. Eta ordan esan zuten, ia ze kometa pasako da ondo etortzen zaiguna, eta hau tokatu zen. Churyumov Gerasimenko. Mm-hmm. Izen adula horrela, ba, Gerasimenko izan zen astronoma emakumezkoa. Errusiara argazki jatera zion alenengo aldiz, eta Churyumovek identifikatu intzun. Eta haien omenez dauka izen hau.
Hori.
Eta da oso bitxia, ez zuten inundik inoa espero horrelako itxura izatea. Espero zuten gehiago arroka bat, ba, patata itxurakoa, edo asteroideak eta alakoak izaten dira, eta bueno, guain arte ikusitakoak alako esiak ematen zuten hemendik. Baina ez, gomazko ate baten itxura du, bi gorputz bezala elkarri itxatxita, eta hasieran pentsatu zuten baita bi gorputz zirela, oso urre, baina bakoitza bereizita.
Eta ez, bakarra da.
Bakarra da, eta hori, antxe dake hasieran erabili zuten egitan gomazko bat, etxo bat, ba, eredu ez dela, lekuak eta markatzeko tantxe, omen daukate gordeta esan zian Anderrek, gero jain zituztela inprimagailu, bueno, ibiltzen dian irudeko inprimagailu hauetako batekin, ja, zeuzkatenian datuak eta, ba, eredu bat, aproposagoa edo, eta hirugarren bat handiagoa eta arezeatzagoa. Ordan familia bat bezala omen dute osatuta, gomazko bat etxotik hasi eta handienera.
Eta gero zer pasako da filarekin? Lana bukatzen duenean berriz ere Rosetara itzuliko da edo galdu eingo da?
Ez, agaldituko da. Bueno, segurazko erreingo da hori eguzkira hurbildutakoan eta dauka egun batzutako autonomia, eguzki plaka batzuk ditu. Hori ere zailtasuna izan da, hoiek nola orientatu eguzkia harrapatu alizateko eta energia baliatzeko, izan ere esan den itxura horregatikan eta orbitatzen duenez ba itzaletan gelditzen da askotan, eta hori ere izan da zeltasunetako bat erabakitzeko nur jarriko zuten behartzulako eguzkiaren argia.
Bueno, ba, Ander Martínez de Aluenizi zorte handia bidaliko diogu.
Bai, segurazko izango deu berekin itzeiteko aukera. Dena ondo ateratza balima da mintzat, ba, adierazpenak egingo dizkigula eta esan digu, eta, bueno, kontatuko izugu.
Ondo da. Bai. Eta, bueno, ba, gaurkoz behintzat, Rosetta eta Philae, horiek izan dira Eluiarreko tartean izan ditugun bi protagonistak. Ana, 15 egun barru arte.
Hori da, aurren arte.
Arratsaldeon.
Aio.